sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee 7 darbee tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaanii isin dhageessisuudhaafi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Mororaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa naannoo ganda qorkee keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namootaa darbuun isaa gabaasamee jira. Dhimma kanarratti galmoo daawwitiin jiraattotaa fi hanga'oota naannoo sana haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasnu.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa naafanxaallee ganda tuttuutti bakka qorqee jedhamutti rakkoo finxaalleyyiin dhaqqabeera jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaallee Roobaa jiraata ganda tuttuutti.
Nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa ittisa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri finxaaleyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa abiraa godaanaa kanaan asfaaltii karaa itoo Jibuutii kan itti fuudhaaf yaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan isaa itti dhiyaatee hordofaa ture. Federaalaa makiinaa ho'uu fi warri finxaaleyyii amaaraa kun gabbayee dhawee dhawuun takkumaa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatti kan madda ta'edha. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa qorkee gara gadii arroolee jedhamu kanaanis lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Lubbuun namaa baasee kana nama baay'ee waraanamee. Karaalli jiru karaan mitoo Jibuutii guddaan cufamee ture amma karaan saafu kan barii banamee saafuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos asfantaallee ganda tuttuutti jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
Lubbuun namaa darbee namni hunduu gammaa gamana wal lolee isaanis ni carrachaa qawween ogaa namni itti marsee meeshaan dhamee isaanis ni ba'anii.
Gama kamiin namni miidhameme gama gamaan wanti miidhaan hin dhaqqabe jira wanti quba qabdan?
Gama keenyalleedha namni haga afur shanii nurraa miidhame gama isaanii kanallee nama laman argee fi nama lama agarre.
Amma yeroo kana hoo magaalatti keessa haala akkamiitu jira maal quba qabdu?
Haayi magaalatti keessa homaan jira nutu amma baqqaatti sumooriiti fuuluma naannoo sana jirraa mangistii bichatu fagootti namarraa dhoowwa.
Humnoota mootummaatu keessa jira jechuudha mangistii gaafattan?
Mangistii hoggan jimmoota mootummaati gaa.
Obbo Siraa Jalee Adamu hoogganaa waajjira jallisii kan aanaa minjaar shankooraa kibxata darbe oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaaf akka dubbatanitti lolli kun humnoota poolisii naannoo Oromiyaan banamee jedhanii kanaafis ka'umsaa kan jedhan humni poolisii federaalaa awraa godaanaa dhiisee ba'uudha jedhu.
Federaal kun muluu namoota ayiruun isa wata inni goota baalu bifti isaa akka kudha akka baabiidha yessu maraa kana akka kana minna ayinatee mangistaa ilaalama muraayitoo.
Akkas jedhu Obbo Siraaj. Yeroo poolisiin federaalaa magaalaa gallakkisee ba'u humni korri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolli hin turre. Duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba imaalee isaanii gaggeessaa turan sana raawwachiifatan amma lola kanaan reeffa namoota 10 hin awwaalamin jira. Jaarroleenis achi keessaa ba'uu hin dandeenye. Manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun. Ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaatti kan dubbatan Aadde Saalawaa Jaawwi jiraattuu magaalaa awraa godaanaatiin jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenyarra nu ari'anii jedhu.
Awraa godaanaa nabbara minnooroo yaamnisti liyyichi naas nayi alaabbaa siyaasaa dhalli mattaa mangistaa kan Oromiyaa liyyuu haayilinna makkalaasaan dabadabu.
Akkas jette Aadde Saalawaan awraa godaanaa jiraadhaan tureen haadha ijoollee shaniiti. Humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee warree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafe hin jiru uffata narra jiru qofaan hin jira ijoollee kooyyuu waanta itti jijjiru hin jiru jechuun dubbatu warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramanii akka turanis himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada dabalataa hanga'oota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu qorkeen aanaa Fantaallee ganda tuttuutti jala bakka jirtudha jedhu jiraattonni. Obbo Roobee Jiloo manguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu.
Qorkeen ganda tuttuutti jala jirti seenan isin qabdu Arda Fantale Nura Galma Elemo Jamti Arda Jilati nuti maqasani yam isin hanturate nyake sabar wannum palmisitu wajin la fasanguba jirata turre arda afan garagalani ra fannan tantella addar abani annan gubbatti ishabi tatani werala lolanu rattigegesani la fatenya ratti lubbun nama meqa tifi kharri nama meqa samamte lubbun nama meqa harchaada turran arda nama undattu uga fakkate nanno amara wanni jamu edalle ogam media wilalu gabamni kasir de maqa ture han uratenya tau abban ho basu barbaadu de kharta ana fantalle rajiratu ufe alalu ho afan kelenu amanti dadad
obroban jilliga da korketi taamu ergawere la famuda tias dabachu lubbun nama edusi kabenya du kamancha ganno tadarbani fi rakkona no chekese ture ejedu
jilli amma efa isan ufani acci gubba kubatani werara lora dabani yegge famu ni sa dabata
jilli kun erga dabati amma wagga gam taera
wagga kudala mamo wagga kudasa akana gaye baka amma
sababa werara kana jireni jira tutana nusana hagam jegam
yete takitinde bobba fanengal fannu da kinerram nu qawwen biyetenya ti akawa cikete dama o ti yerra qawwe jireni chen jireni jabada
mutumana no romiat ti bulchin sigurne shwa baha tayedil betadirbe ratti vof debi kanen fintale yifanno jichan kanifse danga shwa baha kananno amara dangistan anuti afriran jiu tadirban halilla geisu bekse jira ilbata darbesi humni fintale safanno kankara ana ijere balage isuf yale ture fashalae kara ana fantale ranisi yale geisu himani jiru
nano ijere ratri waru kutamani nano sanindebe nimo kara dandi tibo warwadani kara di nano sanitti umatani wajin kame kani dandi chufudaf midadati kara danga tukatu sewan jiruf nesani kara devis mera seri misasi stana chitti jatate basasus tae phone mummat rengi si mila trejira esanus semelati tsangul kulla evante tu sakta kichu madara tsata evante amma bagatani jiru
jira tota nanusan rejira nisi worre da tota kana wajju wal kabate lubuna marami dan nakabe maltu jiru ante daba fatten
nama nagara midanga injiru
e tari magalanne amma korke kuni tonno enyu jela jirti
mali figa kana kisi saka dandi korke da ana fantali sambul duwayu ganda nama sidi tujira kana fitimma ulantumma sira nanu sinjiru ka bachisu da male wai danga mustesu kimiti wai danga duwayu ana fantali jira jira kuni olmi branka
obba babbun amma sojin ordo fi sira ka bachisu fi chalalu jadan korket ittifu feni gagge fama jichunis dubbatani jiran gabas tagali amerika galmo dawit adamarra
Walwaransa kaba Ethiopiatti taasifama ture walqabate yakkawwan mirga namuma irratti raawwatamani akka qoratu gareen tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaneetti mana maree dhimma mirga namumaatiin hundeeffame ture waliigaltee nageenya taasifameeni walwaraansichi dhaabbatus yakkawwan mirga namuma irratti raawwatan ammayyuu itti fufanii jiru jedha gareen mirga namuma Ethiopiaa hordofu kun torban kana Jeneevaarraa ibsa baaseen mitikku fikaadu gabaasa qabadimma kanarratti
gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisaa ture wiixata darbe kana ifoomseera qorannichi waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture hordofee akka gaggeeffamu kan taasifame yommuu ta'u kana duras gabaasa qorannoo tokko komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun baasee ture gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni alana sadaasa lama bara 2022 waliigalteen Pretoriaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame sagalee waraanaa yookaan qawwee callisiisus erga mallattaa'ee waggaa fixuuf kan deemu nageenya hunda gadeessa ta'e fiduu hin dandeenye kunis mootummaan federaalaa waadaawwan mirga namoomaa haqa ce'umsaa fi daangaa kabachiisuu hojiitti hiikuu dadhabuudhaan wallabdeen naannoo Tigraay keessa jiru ammayyuu osoo hin furamiin jira rakkoon nageenyaa kunis yeroo ammaa guutummaa biyyattii haala dhuunfachuu danda'uun babal'achaa dhufuun keessumaa naannoo Amaaraa Oromiyaa fi naannoowwan biroo keessatti haala yaaddessaarra jiras jala gabaasichi garee ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Itoophiyaatti qorannoo gaggeessan kan hoogganan Mohaammed Chande Jeneevaatti ibsa kennaniin qorannoo kanaan waraana kaaba Itoophiyaa keessaa hordofee ajjechaawwan jumulaa humnaan gudeeddi beela manneen barnootaa fi yaalaa mancaasu humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaan jumulaa jiraachuu mirkaneeffanneerra yakkoonni waraanaa fi namoomaas raawwatamaniiru jedhaniiru. Jeekumson Itoophiyaa keessa amma gara biyya alessaatti guddataa jiru kan jedhan Mohaammed Chande jeekumsota Tigraayii fi Oromiyaa keessa amma immoo gara naannoo Amaaraatti babal'achuun isaa sadarkaa yaaddessaarras jira jedhan. Itti dabaluunis haalota rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti waan yeroo qorannoo kanatti arganne jedhan Mohaammed Chande yommuu ibsan.
In Oromia, one of the regions, we uncovered an ongoing pattern by government forces of arrest, detention, and torture of civilians, in particular men and boys, accused of links with the Oromo Liberation Army.
Akkas jedhu naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhu humnoonni mootummaa namoota nagaa hidhuu fi dararaa irratti raawwatu keessumaa warra dhiirotaa irratti akkasumas ajjechaa seeraan alaa fi hokkara saalquunnamtii dubartootaa fi shamarran irratti raawwatu. Naannoo Amaaraa bara kana ji'a Hagayyaa irraa kaasee humnoota mootummaa fi milishoota maallaqaan deeggaraman gidduutti walitti bu'iinsi jiru hammaatee kan jiruu fi yeroo ammaas meeshaa waraanaa gurguddaa kaasuun wal waraanaa jiru. Gama mootummaan yoo xiqqaate haleellaan diroonii tokko raawwatameera. Kana malees namoota baay'inaan hidhuu fi ajjechaa murtii malee fudhatamuun itti fufee jira. Gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo isaa amma baase keessatti namoonni 10,000 ta'an humnaan gudeeddii fi jeequmsoota saalquunnamtiif saaxilamuu isaanii isaan keessaa immoo baay'een dubartootaaf shamarran ta'uu ifoomseera. Erguma ji'a sadaasaa waliigalteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuus dabale hima. Akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbaminsi mirga namoomaa humnoota mootummaa Eertiraa fi humnoota milishaa garaa garaan raawwatamaniiru jedha. Warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Miseensa ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan taate Raarkaa Komaraa Swaamii akkas jechuun ibsiti.
What is needed is a comprehensive peace agreement involving all Ethiopians.
Wanti barbaachisu waliigaltee nagaa hunda galeessa kan lammiilee Itoophiyaa hundaa hirmaachiseedha. Haalli naannoo Amaaraa keessa jiru baay'ee nu yaaddessa. Adeemsi itti gaafatamummaa itti fufiinsa qabu jiraachuu dhiisuu isaattis yaaddoo qabna. Akka qorannoo keenyaatti humnoonni Eertiraa keessumaa hokkara saalaa irratti hirmaatan keessumaa naannoo daangaa irratti gocha hammeenyaa hamaa raawwataniif akka itti gaafataman waan taasisuuf abdachiisu tokkollee jiraachuu dhabuun nu yaaddessa.
Qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti qorachaa ture Jeenevaatti ifoomse keessatti lammiileen biyyattii mootummaarraas ta'e komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa haqa argachuuf amantaa akka hin qabne heerameera. Garee ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan ta'e Stiiven Raatner sarbaminsi seeraan alaa itti fufee jiru hagam hamaa akka ta'e himannaawwan amanamoo qabna. Humnaan buqqifamu hokkara saalaa koorniyaa irratti hundaa'e akkasumas gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne ugguruufaa kan dabalatudha jedhan. Mootummaan lammiilee isaaf eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaachuu haala itti aanuun ibseera.
In our view, we are witnessing a failure by Ethiopia to carry out its legal obligations to protect its own citizens.
Akka ilaalcha keenyaatti Itoophiyaan lammiilee ishee irratti sarbaminsa mirga namoomaa humnoota waraanaa biyya alaatiin akkasumas milishootaan irratti raawwatamu irraa eeguu fi dirqama seeraa raawwachuu qabdu bahachuu dadhabuu isheetii fi nuti ragaadha. Kunis argannoo nuti baay'ee cimaa ta'e arganne jennuudha. Sababni isaas mootummaan uummata isaatii fi eegumsa taasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba.
Gabaasa qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii amma qabatee ba'een waliigalteen Pirootoriyaa yeroo sanatti nagaa fiduuf abdiin irra kaa'amus sagalee meeshaa waraanaa callisiisullee naannoo Tigraay dabalatee Itoophiyaa keessatti nageenyi hunda galeessa ta'e dhufuu hin dandeenye jedha. Haalli nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtus yaaddessaa ta'uu fi sarbaminsi mirga namoomaa bakkoota baay'ee keessa jiraachuus ifoomseera. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pirootoriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana yommuu gareen ogeessota komishinichaa gaggeessutti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiifne jala gabaasichi. Dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan ifatti deebiin kenname hin jiru. Yommuu sagantaa kana qopheessinuttis gama mootummaan yaada isaanii argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne. Garuu immoo Itoophiyaan gareen ogeeyyii komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaan dura gabaasa isaa isa jalqabaa dhiyeessa irratti gabaasa kaayyoon isaa irraa kaate kan ogummaan itti hanqatuu fi gamtokkeedha jettee kufaa taasiftee ture. Yeroo filannoon ogeessota garee komishinii konvenshinicha gaggeffamuuf jirutis bakka bu'aan Itoophiyaa Geneva yeroo sana fuula Twitterii isaanii irratti barreeffama barreessanii Itoophiyaan kufaataa siifteetti. Miseensonni mana maree gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanis miseensota garee komishinichaa kan hojii siyaasaa kana akka hin filanne jedhanii ture.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbaa jirudha. Hayyee gara gabaasaalee keenya birootti darbuudhaan duratti wallee qamarri asuufiin waan ammaatti dhaggeeffanne qomarraa gadi buufanna. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaa lolaa tibbanaa naannoo Gambeelaa mudateen namoota 25,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii bulchiinsi naannichaa ibsee jira. Naakoor Markaa lolaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa qopheesse qaba.
Naannoo Gambeellaatti lagni waaroo guutuudhaan guyyoota 6 darban keessatti balaa lolaa uumameen magaalaa Gambeellaa keessatti gandoota 4 keessaa jiraattotni 6,700 ol ta'an akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman itti gaafatamaan waajjira fayyaa Gambeellaaf bakka bu'aan kantiibaa magaalichaa obbo Saayiman Tiyaachii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Saayiman buqqaatotni yeroo ammaa kana manneen barnootaa keessa qubsiifamanii akka jiran dubbachuudhaan torban dhufu wiixatarraa jalqabee barnoonni waan jalqabuuf gara buufata yeroo mootummaan qopheessuufitti buqqaatotni kun darbuu jedhan. Mootummaan haala mijeessaa jira. Buqqaatotni kunneen guyyoota muraasa booda gara bakka biraa akka deemaniif qophiin taasifamaa jira. Sababni isaas barnootni wiixata dhufurraa jalqabee waan eegaluuf namootni kunneen bakka yeroo turtii biraa akka deeman taasifama. Lakkoofsi namoota buqqaanii dabalaa jira. Amma namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 6,700 ta'anii jiru magaalaa Gambeellaa keessatti qofa jechuun dubbatan. Jiraataa magaalaa Gambeellaa ta'uu kan dubbatan obbo Abulaakwaar. Roobni roobe namoota buqqisuu irra darbee qabeenya waajjiraalee mootummaa keessaa irratti mancaatii qaqqabsiisuu isaa dubbatan.
Kun nagaru ta'u hin qabmatu bakkoota hin yaaddaru bakkoota bakkaan qabsanyaachuu jirfatu baay'ee.
Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu kun rakkoomeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'aa akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa. Fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan walqabatee jechuudha jechuun dubbatan. Jiraataan naannoo Gambeellaa isaan biraa gama isaaniitiin midhaan facaafamee hin ga'in jiru akka manca'ellee dubbatan. Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu kun rakkoo uumeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'aa akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee amalle namootni miidhamuurra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa mancee jira. Sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha jechuun dubbatan. Bakka bu'aa pirezidaantii Gaambeellaa fi hoogganaa itti aanaa waajjira nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umoduu Moodgama isaaniitiin balaa lolaa sababa roobni cimaa roobeef magaalaa Gaambeellaaf aanolee sagal keessatti uumameen jiraattotni 25,000 ol yemmuu qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen 36,000 ol ta'an ammoo miidhaadhaaf saaxila ba'uu isaanii dubbatan.
04-05 በከፍተኛ ደረጃ እንደገና ሰለሞላ ከፍተኛ ችግር ነበር ሲያስከተለ ነበር
በጋላ ጋምቤላ ገንዶታ ፍሪፍ ሸኒቲ ትመንን ዶቄ ጅክሴ ፍለቴራ አና ይታንግት ኡመተ ቡቅሴራ መንን ጅረኛ ኢሳኒስ ወንጫ ሱዳን ከነና መከለይሳ ቡቃፈመን ኩመ ዲደሚ ሸንተው ነሞድኒ ኩመ ሶዶሚ ጃውልታንሞ ሚጣ ጉዳፍ ሳጥ ለመንጅሩ በጋላን ጋምቤላ አናን ጋምቤላ ኢታንግ ሚጣ ጉዳ ኬሱሜ ሰኒሩ አኖሌኙ ሸንኪ ሰቲ ለጋውልቲ ቀቡን እንደንዳምኒ ጆሪቲ roobni cimaa roobee namoota hedduu buqqiseera jechuun dubbatan. Buqqaasota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu dubbatan.
Kadhagama kalakalannaa jigujinet koomishin bagaaraa bamoon izii tanagaagiran.
Gargaarsaan walqabatee hoggansa sodaa balaa naannoo wajjin ta'uudhaan akka gargaarsa tattamaan kennamu gaafanneerra. Dhibeen bishaanii fi bishaaniin walqabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra. Dhibeen busaasa akka hin kaaneef agoobarra akka kennamu ni hojjetama jechuun dubbatan. Laga Baaroo dabalatee laggeen kanneen biroo naannoo Gaambeellaa keessatti waqtii gannaatti sababa rooba cimaadhaan balaa uumamuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisan hir'isuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin kan irratti mari'atan ta'uu kan dubbatan rakkoo kana bifa waaraa ta'een furuudhaaf qorannoo barbaadaa jedhanii jiru. Rakkoo kana bifa waaraadhaan furuudhaaf fakkeenyaaf bara darbee rooba balaan lolaa uumame ministeera bishaanii fi enerjii wajjin ta'uun. Waajjiraaleen ministerootaa kanneen biroollee asitti argamuudhaan dhimma kanarratti mari'atanii jiru. Mariidhaan akka waliin dubbannetti hidhni bishaanii ijaaramuu qaba. Haa ta'u malee dhimma kanarratti fuulleffatameen hojjetamne. Rakkoon kun bifa waaraatiin akka furamuuf qorannoo barbaada jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti waggaa tokko dura bara 2014 baatii Hagayyaa keessa rooba cimaa roobeen namootni 1,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatamaadha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Seenaa dorgommii fiigicha Itiyoophiyaa yookaan atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti dorgomaadhaa fi leenjisaa maqa qabeessa ta'an keessaa Shaambal Tolasaa Qottuu isaan tokko. Eebbisaa Naggasaa waa'ee seenaa isaanii irratti haasofsiisee jira.
Shaambal Tolasaa Qottuu atileetummaadhaa hanga leenjisummaatti gumaachisaan atileetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa afaffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamas. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atileetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Atileetota kan akka Daraartuu Tulluu, Haayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqala, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atileetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. Turmaan Sagalee Ameerikaa wajjin Shaambal Tolasaa Qottuu taasisan irratti akkamitti gara atileetiksiitti seenan ni yaadatu.
Ka biyya keenyatti gaa'ee mana barnootaatii jalqabdaan bara 1960 irratti hin calqabee mana barnoota irraa hin calqabee mana barnootaatii beekan egaa wottaaddara seenee dorgommii adda addaa baay'ee mo'ee jira akkasumas tureecha atileetii wanturu.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lola Afgaanistaan irratti banuusheetiin mormiin taasiste biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne afur isaanii ni yaadatama. Shaambal Tolasaa Qottuus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Olompikii irratti afuraffaa eegamu ba'anii booda deebineet shaakala kama kana ulurgumin qarshin jiru diamond league kun kun jiru mot kana fun ga olympic masana ignite ulurgumin gona olympic no ga furboda los angeles city da los angeles mo boycott ko dan no ambsa ega no ambsa ni mal kan ka dai ta na ni ga giddu sanitti biya rashia da ke denji jaja fura de san sir athletes mo ta ito kana fu ci de nan ga ulurgumin ni na kin ne los angeles ya fana nan ani fi bicin barbadu len san tai de ho fi ya balle ni sa tai
en injil kabban athletic kam injil kabban
ani ga duro gum le inji chalkabu kalakiya ke chuanan turif kan mo ta dara tra inji chalkabe ta dara le insna isabu da garu birai birai na ke cha birai gwada mi fa en yonyu duro ite haile fa aile faga chalkaba kan menji chalkapsi se ana fi doctor limat kuma kudani fi kuma shandar tarama da me tana ale misa ta yi doctor ilmawo jinini ugasan gaje le hara ne aile faga chalkapsi ne e gasi go daga yo le gudda to fe sambo daga ni safa to fe aile faga darar to fa fe yo le baye basne yo le gudda ko de kana isabu daga ganani safan dukani turun shuwa masarat safan dukani isabu da icha
jitu an mo rakko waye sin mudate gara baren cetane turtan mahalle da bai wasan na da cisto
iya kenya tigaru ate jitto jitte ga na masarra fudu tu ba muti ani ga olympic ya tensi ga ni satu moye iya ganani san moye goda kuma kudanis kuma shan si sagan kapti gudda bide isaboda an le ni sa wulana ta idan kuma kudan fi kuma shan rattara mata ugga sadi fi walaka idan le ni sai goda jollen cin tuturan ne kuma shwa da ni sa fa masara sawa sai shi fa kapti gudda da jira wannan tanin ga federation da wanda mira wannan jaja ugga ku ugga sadi fi jaja da le ni sai olympicin jaja amfani na jijira da ni sa da gaggota na kan wa fanga da ke ni galle ni sai asin gai sai ni olympic ratti bada sar da ciwo da fitan daga gusa fili na inji tani in tawi da ta wallo kan wa dai tanan ga dai sai da gana ni dai sai mu Ibrahim Jailan fa ana tulo inji sa alat sanga fa san wuri ba hari ne ci da gidi sanga inna ai ni dai sai inna no sanu fani na fata sana sai wuri ba ran na fata sana san ratti ga jolle harada nan jan kawe garu urun fiki da da basse fi jira jolle sami kille Kenya fi kan Ethiopia fi jolle san ba tu je sami urun fiki fi ya gurratille jolle fi mini ma fi dani darwanan abaturu gashan fitnanan kontra fitnanan a fi chatisas
Champion Athletics Adunya Kurasakala Fabi Hungary Budapest Kinde Salin Sultan Tawudan Hoji Chaturan Kesma Fagenya Metra Kumkudanin Rakojiro Akasetti
Ibsu Lalu Wanna Tukudoko wani hankata injira e tallala ni ka mal sai kuma kun an ratta kallalu kuni kuno rakko ba rakko kana sirri sun do jira ni tilin sun asirri su dan do bi sabi atlete kana rakko kana furo mu tuta jira bara da kutri ta yada me ga lin so ta wajin mara ni ra wanne sirri sun ne ta yada
so egan dawoto ta fita ge fituta sagale america kopi kenya ra asmarti kolomna kan solin ture ane bisana kasati orabula
Sagalen America sagantan afan oromo galgal kesa saati lama fi walakka da jalkabe hanga saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dan esu kanarra asiratra wata kan sin kesum me sature an bafqadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bula